Ίταλο Καλβίνο, το δηλητηριώδες κουνέλι. Όταν φτάνει η μέρα που κάποιος βγαίνει από το νοσοκομείο, το ξέρει ήδη από το πρωί και αν είναι στο πόδι, τριγυρνά στους θαλάμους, ξαναβρίσκει το βήμα που χρησιμοποιεί στον έξω κόσμο, σφυρίζει, παριστάνει τον υγιή στους αρρώστους, όχι επειδή θέλει να τους κάνει να ζηλέψουν, αλλά για την απόλαυση να μιλά με ενθαρρυντική φωνή. Βλέπει τον ήλιο ή την ομίχλη, ό,τι κι αν είναι, από τα παράθυρα, αφού γκράζεται τους θορύβους της πόλης. Κι όλα είναι αλλιώτικα τώρα, από ό,τι τα νιώθε κάθε πρωί να μπαίνουν φως και ήχη ενός κόσμου απρόσιτου ανάμεσα από τα κάγκελα του κρεβατιού για να τον ξυπνήσουν. Εκεί έξω τώρα είναι και πάλι ο κόσμος του. Ο θεραπευμένος το δέχεται σαν φυσικό και συνηθισμένο. Και ξαφνικά αρχίζει πάλι να αντιλαμβάνεται τη μυρωδιά του νοσοκομείου. Ένα πρωί ο Μαρκοβάλντο οσμιζόταν έτσι τον αέρα και γιατρεμένος πια περίμενε να του συμπληρώσουν μερικά πράγματα στο βιβλιάριο ασθενείας για να φύγει. Ο γιατρός πήρε τα χαρτιά, του είπε «Περίμενε εδώ» και τον άφησε μόνο στο εργαστήριο. Ο Μαρκοβάλντο κοίταζε τα άσπρα σμαλτωμένα έπιπλα που είχε πια συχαθεί, τους δοκιμαστικούς σωλήνες, τους γεμάτους βλοσιρές ουσίες, και προσπαθούσε να χαρεί με την ιδέα ότι σύντομα θα τα εγκατέλειπε όλα αυτά. Αλλά δεν κατόρθωνε να νιώσει τη χαρά που περίμενε. Ίσως να φταίγε η σκέψη ότι θα γύριζε στην εταιρεία να ξεφορτώσει κυβότια ή ότι τόσον καιρό τα παιδιά του θα είχαν σκαρώσει ένα σωρό αταξίες και πάνω απ' όλα η ομίχλη που τύλιγε τα πάντα και του δίνε την εντύπωση ότι έπρεπε να βγει στο κενό, να ανοίξει πανιά μες στο υγρό τίποτα. Έτσι περιέφερε το βλέμμα του ολόγυρα με μια αδιόρατη ανάγκη να αγαπήσει κάτι εκεί μέσα. Όμως ό,τι και αν έβλεπε του προκαλούσε ενόχληση ή δυσφορία. Τη στιγμή εκείνη είδε ένα κουνέλι σε ένα κλουβί. Ήταν ένα άσπρο κουνέλι με μακρύ και φουντωτό τρίχωμα, με ροζ τρίγωνη μυτούλα, κόκκινα αλήθωρα μάτια και άτριχα σχεδόν αυτιά κολλημένα στη ράχη του. Δεν ήταν παχύ, αλλά μέσα σε εκείνο το στενό κλουβί, το στρογγυλό του στριμωγμένο σώμα τέντωνε το μεταλλικό δίκτυ και άφηνε να ξεπροβάλλουν τούφες από τη γούνα του που ρηγούσαν με ένα ελαφρό τρεμούλιασμα. Έξω από το κλουβί πάνω στο τραπέζι υπήρχαν υπολείμματα χορταρικών και ένα καρότο. Ο Μαρκοβάλντο σκέφτηκε πόσο δυστυχισμένο θα έπρεπε να ήταν έτσι στριμωγμένο, με το καρότο μπροστά στα μάτια του, χωρίς να μπορεί να το φάει, και του άνοιξε το πορτάκι του κλουβιού. Το κουνέλι δεν βγήκε. Καθόταν ακίνητο, κουνώντας μόνο ελαφρά τη μουσούδα του, σαν να μασούσε, και προσπαθούσε να παραστήσει το σπουδαίο. Ο Μαρκοβάλντο πήρε το καρότο, το πλησίασε και έπειτα το αποτράβηξε σιγά σιγά προσκαλώντας το να βγει. Το κουνέλι ακολούθησε το καρότο, το δάγκωσε καχύποπτα και άρχισε να το ροκανίζει με μεγάλη προσήλωση από το χέρι του Μαρκοβάλντο. Αυτός του χάιδεψε τη ράχη και το ψηλαφούσε να δει πόσο παχύ ήταν. Κάτω από τη γούνα του φαινόταν λίγο κοκαλιάρικο. Από αυτό και από τον τρόπο που τραβολογούσε το καρότο, κατάλαβε ότι δεν θα έπρεπε να το καλοτάιζαν. «Αν το είχα εγώ», σκέφτηκε ο Μαρκοβάλντο, «θα τον μπούκωνα ώσπου να γίνει ολοστρόγγυλο». Και το κοίταζε με το όλο τρυφερότητα βλέμμα ενός κονικλοτρόφου που κατορθώνει να συνδυάζει στο ίδιο συνέστημα την καλοσύνη προς το ζώο και το όραμα του ψητού. Να που μετά από τόσες μέρες θλιβερής παραμονής στο νοσοκομείο, ακριβώς τη στιγμή που θα έφευγε, ανακάλυπτε μια φιλική παρουσία που θα μπορούσε να γεμίσει τις ώρες και τις σκέψεις του και έπρεπε να την εγκαταλείψει για να επιστρέψει στη γεμάτη ομίχλη πόλη όπου δεν υπάρχουν κουνέλια. Το καρότο είχε σχεδόν τελειώσει. Ο Μαρκοβάλντο πήρε το ζώο στην αγκαλιά του και άρχισε να τριγυρνά προσπαθώντας να βρει κάτι άλλο να του δώσει. Του πλησίασε τη μουσούδα σε μια γλάστρα με γεράνια που ήταν πάνω στο γραφείο του γιατρού, αλλά το ζώο δεν έδειξε να τα εκτιμά. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Μαρκοβάλντο άκουσε το βήμα του γιατρού που έμπαινε μέσα. Πώς θα του εξηγούσε γιατί κρατούσε το κουνέλι στην αγκαλιά του? Φορούσε το σακάκι της φόρμας του που έσφυγε στη μέση. Μανιμάνι έχωσε μέσα το κουνέλι, κουμπώθηκε και για να μην δει ο γιατρός το φούσκωμα που θα αναπηδούσε στο στομάχι του, το έσπρωξε στην πλάτη. Το κουνέλι τρομοκρατήθηκε και κάθισε φρόνημα. Ο Μαρκοβάλντο πήρε τα χαρτιά του και ξαναέφερε το κουνέλι μπροστά, γιατί έπρεπε να γυρίσει και να βγει. Έτσι, με το κουνέλι κρυμμένο στο μπουφάν του, έφυγε από το νοσοκομείο και πήγε στη δουλειά. «Επιτέλους έγινες καλά», είπε ο επιστάτης, ο κύριος Βιλιτζέλμο, μόλις τον είδε να καταφθάνει. «Και τι είναι αυτό που σου φύτρωσε εκεί?» και έδειξε το φούσκωμα στο στήθος του Μαρκοβάλντο. «Έχω βάλει ένα ζεστό κατάπλασμα για τις κράμπες», είπε ο Μαρκοβάλντο. Τη στιγμή εκείνη το κουνέλι σκύρτησε και ο Μαρκοβάλντο αναπήδησε σαν επιληπτικός. «Τι έπαθες?» έκανε ο Βιλιτζέλμο. «Τίποτα, λόξιγκα έχω», απάντησε εκείνος και με το χέρι έσπρωξε το κουνέλι στην πλάτη του. «Δεν βλέπω να έχεις καλοσυνέλθει ακόμα», είπε ο επιστάτης. Το κουνέλι προσπαθούσε να σκαρφαλώσει στην πλάτη του και ο Μαρκοβάλντο ανεβοκατέβαζε τους ώμους για να το κάνει να κατέβει. «Έχεις ρίγος, πήγαινε σπίτι σου για σήμερα και αύριο κοίτα να είσαι καλά». Ο Μαρκοβάλντο έφτασε στο σπίτι του κρατώντας το κουνέλι από τα αυτιά σαν τυχερός κυνηγός. «Μπαμπά, μπαμπά!» φώναξαν τα παιδιά τρέχοντας να τον προϋπαντήσουν. «Πού το βρήκες? Θα μας το χαρίσεις? Μας το έφερες για δώρο?» και ήθελαν να του το πάρουν από τα χέρια. «Γύρισες?» είπε η γυναίκα του και από το βλέμμα που του έριξε ο Μαρκοβάλντο κατάλαβε ότι το διάστημα της θεραπείας του είχε σαν μόνο αποτέλεσμα να συσσωρευτούν κι άλλες αφορμές για να του κρατάει κακία. «Ζωντανό κουνέλι, και τι θα το κάνεις, θα μας βρωμήσει τον τόπο». Ο Μαρκοβάλντο καθάρισε το τραπέζι και έβαλε στη μέση το κουνέλι που ζάρωσε, λες και προσπαθούσε να εξαφανιστεί. «Αλίμονό του σε όποιον το πειράξει», είπε. «Είναι δικό μας το κουνέλι και θα παχύνει ήσυχο μέχρι τα Χριστούγεννα». «Μα είναι κούνελος ή κουνέλα?» ρώτησε ο Μικελίνο. Την πιθανότητα να είναι κουνέλα ο Μαρκοβάλντο δεν την είχε σκεφτεί. Αμέσως καρφίστηκε ένα καινούριο σχέδιο. Αν ήταν θηλυκό, θα μπορούσε να αποκτήσει κουνελάκια και να στήσει ολόκληρο κονικλοτροφείο. Και μες στη φαντασία του, οι υγροί τείχοι του σπιτιού εξαφανίστηκαν και τη θέση τους πήρε ένα καταπράσινο αγρόκτημα μες στα λιβάδια. Αντίθετα, ήταν αρσενικό. Η ιδέα όμως της εκτροφής είχε σφηνωθεί για τα καλά στο μυαλό του Μαρκοβάλντο. Ήταν αρσενικό, ένα ωραιότατο αρσενικό για το οποίο θα μπορούσαν να βρουν σύζυγο και μέσα ώστε να δημιουργήσει οικογένεια. «Και τι θα του δίνουμε να τρώει αφού δεν έχουμε να φάμε εμείς?» είπε η γυναίκα του με κακία. «Αυτό άστο σε μένα», είπε ο Μαρκοβάλντο. Την άλλη μέρα στη δουλειά, από κάτι πράσινα φυτά στις γλάστερς των γραφείων της διοίκησης, που έπρεπε κάθε πρωί να τις βγάζει έξω, να τις ποτίζει και να τις ξαναβάζει στη θέση τους, έκοψε από ένα φύλλο. Μεγάλα φύλλα γυαλιστερά από τη μια και θαμπά από την άλλη. Τα έχωσε στον μπουφάν του. Έπειτα είδε μια υπάλληλο που κρατούσε ένα μπουκέτο λουλούδια και τη ρώτησε. «Ο αγαπημένος σου τα χάρισε? Δεν θα μου δώσεις ένα?» και έβαλε το λουλούδι στην τσέπη του. Είδε ένα παιδί που καθάριζε ένα χλάδι και του είπε «Άσε μου τα φλούδια». Κι έτσι με ένα φύλλο από εδώ, ένα φλούδι από εκεί, ένα πέταλο από παραπέρα, ήλπιζε να ταΐσει το ζώο. Σε μια στιγμή ο κύριος Βιλιτζέλμο έστειλε να τον φωνάξουν. «Λες να πήραν είδηση τα μαδημένα φυτά?» αναρωτήθηκε ο Μαρκοβάλντο, πάντοτε μαθημένος να νιώθει ένοχος. Στο γραφείο του επιστάτη ήταν ο γιατρός του νοσοκομείου, δύο υπάλληλοι του Ερυθρού Σταυρού και ένας χωροφύλακας. «Άκου», είπε ο γιατρός, «χάθηκε ένα κουνέλι από το εργαστήριό μου. Αν ξέρεις κάτι, μην πας να κάνεις τον έξυπνο. Του έχουμε βάλει το μικρόβιο μιας τρομερής αρρώστιας και μπορεί να διαδοθεί σε ολόκληρη την πόλη. Δεν σε ρωτάω αν το έφαγες, γιατί τώρα δεν θα ήσουν ζωντανός». Έξω περίμενε ένα ασθενοφόρο. Ανέβηκαν τρέχοντας και με τη σιρήνα να ουρλιάζει συνεχώς, διέσχισαν δρόμους και δρομάκια μέχρι το σπίτι του Μαρκοβάλντο. Στο δρόμο έμεινε μια γραμμή από τα φύλλα, τα φλούδια και τα λουλούδια που ο Μαρκοβάλντο πετούσε μελαγχολικά από το παραθυράκι. Η γυναίκα του Μαρκοβάλντο εκείνο το πρωί δεν μπορούσε να σκεφτεί τι θα βάζει στην κατσαρόλα. Κοίταξε το κουνέλι που είχε φέρει ο άντρας της την προηγούμενη μέρα και που τώρα βρισκόταν σε ένα αυτοσχέδιο κλουβί γεμάτο κουρελόχαρτα. «Ήρθε πάνω στην ώρα», μονολόγησε. «Λεφτά δεν υπάρχουν. Το μηνιάτικο έχει ήδη φύγει στα έξτρα φάρμακα που δεν πληρώνει το ταμείο. Τα μαγαζιά δεν μας κάνουν πια πίστοση. Τι σόικο νικλοτροφείο θα κάνουμε και πού να περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να το ψήσουμε? Εδώ δεν έχουμε φαΐ να φάμε και πρέπει να ταΐζουμε και το κουνέλι». «Η Ζολίνα», είπε στην κόρη της, «είσαι πια μεγάλη κοπέλα. Πρέπει να μάθεις πώς μαγειρεύεται το κουνέλι. Πήγαινε να το σκοτώσεις και να το γδάρεις και έπειτα θα σου εξηγήσω τι πρέπει να κάνεις». Η Ζολίνα διάβαζε ένα περιοδικό με αισθηματικά διηγήματα. «Όχι», μούγκρισε, «πήγαινε εσύ να το σκοτώσεις και να το γδάρεις και έπειτα θα έρθω να δω πώς το μαγειρεύεις». «Μπράβο», είπε η μητέρα της, «εμένα δεν μου πάει η καρδιά να το σκοτώσω. Ξέρω όμως ότι είναι πανεύκολο, αρκεί να το πιάσεις από τα αυτιά και να του ρίξεις μια δυνατή στο σβέρκο. Έπειτα θα δούμε πώς θα το γδάρουμε». «Δεν πρόκειται να δούμε τίποτε», είπε η κόρη της, χωρίς να βγάλει τη μύτη της από το περιοδικό. «Εγώ δεν σκοπεύω να χτυπήσω κανένα ζωντανό κουνέλι στο σβέρκο. Και όσο για να το γδάρω, ούτε που μου περνάει από το μυαλό». Τα άλλα τρία παιδιά άκουγαν αυτό το διάλογο με μάτια γουρλωμένα. Η μητέρα τους έμεινε για λίγο συλλογισμένη. Τα κοίταξε και έπειτα είπε «Παιδιά!». Τα παιδιά, λες κι ήταν συνεννοημένα, γύρισαν την πλάτη στη μητέρα τους και βγήκαν από το δωμάτιο. «Παιδιά, περιμένετε!», είπε η μητέρα τους. «Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα σας άρεσε να πάτε μια βόλτα με το κουνέλι. Θα του βάλουμε μια ωραία κορδελίτσα στο λαιμό και θα πάτε να περπατήσετε λίγο». Τα παιδιά κοντοστάθηκαν και αντάλλαξαν ματιές. «Πού να περπατήσουμε?», ρώτησε ο Μικελίνο. «Ε, πάτε να κάνετε δύο βήματα. Έπειτα πηγαίνετε στην κυρία Ντιομήρα, δώστε της το κουνέλι και ρωτήστε την αν θα μας κάνει τη χάρη να το σκοτώσει και να μας το γδάρει αυτή που είναι τόσο καλή». Η μητέρα είχε αγγίξει την κατάλληλη χορδή. Ως γνωστόν, τα παιδιά εντυπωσιάζονται από αυτό που τους αρέσει περισσότερο και προτιμούν να μη σκέφτονται τα υπόλοιπα. Έτσι, βρήκαν μια μακριά βιολετιά κορδέλα, την έδεσαν στο λαιμό του ζώου και τη χρησιμοποιούσαν σαλουρί, τραβώντας το και σέρνοντας πίσω τους το διστακτικό και μισοπνιγμένο κουνέλι. «Πείτε στην κυρία Ντιομήρα», τα συμβούλεψε η μητέρα τους, «ότι μπορεί να κρατήσει ένα μπούτι. Όχι, καλύτερα να της πείτε το κεφάλι. Τέλος πάντων, ας κανονίσει αυτή». Βγήκαν τα παιδιά, το ενδιέτημα του Μαρκοβάλντο περικυκλώθηκε και δέχτηκε την εισβολή νοσοκόμων, γιατρών, φρουρών και αστυνομικών. Ανάμεσά τους στεκόταν ο Μαρκοβάλντο, περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός. «Εδώ είναι το κουνέλι που πήρατε από το νοσοκομείο. Γρήγορα, δείξτε μας που είναι χωρίς να το αγγίξετε. Κουβαλάει πάνω του τα μικρόβια μιας τρομερής αρρώστιας». Ο Μαρκοβάλντο τους οδήγησε στο κλουβί, αλλά ήταν άδειο. «Το φάγατε κιόλας?» «Όχι, όχι. Και πού είναι?» «Στη κυρίας Διομήρα». Και οι διώκτες ξανάρχισαν το κυνήγι. Χτύπησαν την πόρτα της κυρίας Διομήρα. «Το κουνέλι! Ποιο κουνέλι, τρελαθήκατε?» Βλέποντας να εισβάλλουν στο σπίτι της άγνωστοι με άσπρες ποδιές και στολές και να ψάχνουν ένα κουνέλι, η Γριούλα παραλίγο να πάθει αποπληξία. Δεν είχε ιδέα για το κουνέλι του Μαρκοβάλντο. Πράγματι, τα τρία παιδιά, θέλοντας να σώσουν το κουνέλι από το θάνατο, σκέφτηκαν να το πάνε σε ένα σίγουρο μέρος, να παίξουν λίγο και έπειτα να το αφήσουν ελεύθερο. Και αντί να σταματήσουν στο κεφαλόσκαλο της κυρίας Διομήρα, αποφάσισαν να ανέβουν στην ταράτσα του κτηρίου. Στη μητέρα τους θα έλεγαν ότι έκοψε το λουρί και το έσκασε. Ωστόσο, δεν υπήρχε ζώο με λιγότερες τάσεις για απόδρασης από εκείνο το κουνέλι. Για να το ανεβάσουν όλες εκείνες τις σκάλες, τους βγήκε η πίστη. Ζάρωνε έντρομο σε κάθε σκαλοπάτι. Στο τέλος το πήραν αγκαλιά και το ανέβασαν επάνω. Στην ταράτσα θέλησαν να το βάλουν να τρέξει. Δεν έτρεχε. Δοκίμασαν να το βάλουν σε ένα πεζούλι για να δουν αν περπατούσε όπως οι γάτες. Φαίνεται όμως ότι έπασχε από ηλίγκους. Δοκίμασαν να το βάλουν πάνω στην κεραία μιας τηλεόρασης για να δουν αν ήξερε ισορροπία. Όχι, έπεφτε. Εκνευρισμένα τα παιδιά έβγαλαν το λουρί, άφησαν ελεύθερο το ζώο σε ένα σημείο από που ανοίγονταν οι δρόμοι των σκεπών, μια θάλασσα όλο πλαγιές και γωνιές, και έφυγαν. Μόλις έμεινε μόνο του, το κουνέλι άρχισε να κινείται. Έκανε μερικά βήματα, κοίταξε γύρω του, άλλαξε κατεύθυνση, γύρισε και έπειτα με μικρά πηδηματάκια και άλματα άρχισε να τριγυρνάει στις σκεπές. Ήταν ένα ζώο που είχε γεννηθεί στην αιχμαλωσία. Ο πόθος του για την ελευθερία δεν είχε πλατείς ορίζοντες. Δεν είχε γνωρίσει άλλη ευτυχία στη ζωή του από το να μπορεί να ζήσει λίγο χωρίς φόβο. Και να που τώρα μπορούσε να κινηθεί δίχως τίποτα γύρω του να το τρομοκρατεί, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του. Ο τρόπος ήταν ασυνήθιστος, αλλά ποτέ δεν είχε κατορθώσει να διαμορφώσει σαφή ιδέα τι ήταν συνηθισμένο και τι ασυνήθιστο. Και αφότου είχε νιώσει μέσα του να το ροκανίζει ένα δυσδιάκριτο και μυστηριώδες κακό, έδειχνε όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Έτσι προχωρούσε πάνω στις στέγες. Και οι γάτες που το έβλεπαν να πηδά δεν καταλάβαιναν τι ήταν και οπισθοχωρούσαν φοβισμένες. Στο μεταξύ, από τα παραθυράκια, τους φεγγίτες, τις ταράτσες, η διαδρομή του κουνελιού δεν είχε περάσει απαρατήρητη. Και ο ένας άρχισε να βγάζει λεκανάκια με μαρουλόφυλλα στο περβάζι, κατασκοπεύοντας πίσω από τα κουρτινάκια. Ο άλλος πετούσε ένα κοτσάνι από αχλάδι στα κεραμίδια και άπλωνε γύρω του μια θηλιά από σπάγκο. Ο τρίτος έστρωνε πάνω στην κορνίζα μια σειρά κομματάκια από καρότο που οδηγούσαν ίσια στο παραθυράκι του. Και σε όλες τις οικογένειες που ζούσαν στις σκεπές ακουγόταν ένα σύνθημα. «Σήμερα αχνιστό κουνελάκι» ή «κουνέλι φρικασέ» ή «κουνέλι ψητό». Το κουνέλι είχε αντιληφθεί αυτές τις σκευωρίες, αυτές τις σιωπηλές προσφορές τροφής. Και μολονότι πεινούσε, ήταν δύσπιστο. Ήξερε ότι κάθε φορά που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να το προσελκύσουν προσφέροντάς του τροφή, συνέβαινε κάτι μυστηριώδες και επώδυνο. ή του έχωναν μια σύριγγα στο κρέας ή ένα ψαλίδι ή το έβαζαν με το ζόρι μέσα σε ένα κουμπωμένο σακάκι ή το έσερναν με μια κορδέλα από το λαιμό. Και η ανάμνηση αυτών των συμφορών γινόταν ένα με το κακό που ένιωθε μέσα του, με την αργή αλίωση των οργάνων, με το προαίσθημα του θανάτου και με την πείνα. Όμως επειδή ήξερε ότι η μόνη συμφορά που μπορούσε να ανακουφίσει ήταν η πείνα και αναγνώριζε ότι αυτά τα άτιμα ανθρώπινα όντα μπορούσαν να του δώσουν, εκτός από τα σκληρά βάσανα και μια αίσθηση την οποία χρειαζόταν προστασίας και σπιτικής θαλπορής, αποφάσισε να παραδοθεί, να αφαιθεί στο παιχνίδι των ανθρώπων και ας γινόταν μετά ό,τι ήθελε. Έτσι άρχισε να τρώει τα κομματάκια του καρότου, ακολουθώντας το ίχνος που το ήξερε καλά, θα το έκανε για άλλη μια φορά εχμάλωτο και μάρτυρα, και όμως γύριζε να απολαύσει για τελευταία ίσως φορά την ωραία γήινη γεύση των λαχανικών. Να που πλησίασε στο παραθυράκι της σοφίτας, να που ένα χέρι θα έβγαινε να το αρπάξει. Όμως ξαφνικά το παράθυρο έκλεισε και το άφησε απ' έξω. Η πείρα του δεν είχε να επιδείξει κανένα τέτοιο γεγονός. Μια παγίδα που δεν δεχόταν να κλείσει. Το κουνέλι γύρισε, έψαξε να βρει τα υπόλοιπα ίχνη των παγίδων γύρω του για να διαλέξει σε ποια από όλες θα βόλευε να παραδοθεί. Παντού όμως τα μαρουλόφυλλα εξαφανίζονταν, οι θηλιές τραβιούνταν μέσα, οι άνθρωποι που το κοίταζαν χάνονταν, αμπάρωναν παράθυρα και φεγγίτες, οι ταράτσες άδειαζαν. Και να τι είχε συμβεί. Ένα φορτηγάκι της αστυνομίας είχε διασχίσει την πόλη φωνάζοντας από το μεγάφωνο. «Προσοχή, προσοχή! Χάθηκε ένα λευκό κουνέλι με μακρύ τρίχωμα που έχει προσβληθεί από μια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια. Όποιος το βρει να ξέρει ότι το κρέας του είναι δηλητηριώδες και ότι ακόμα και η επαφή μπορεί να μεταφέρει βλαβερά μικρόβια». Όποιος το δει να ειδοποιήσει το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, νοσοκομείο ή σταθμό της πυροσβεστικής. Ο τρόμος απλώθηκε στις σκεπές. Όλοι βρίσκονταν σε επιφυλακή και όποιος έβλεπε το κουνέλι να περνά με ένα μαλακό πίδημα από τη μία σκεπή στην άλλη, χτυπούσε συναγερμό και όλοι εξαφανίζονταν, λες και πλησίαζε σμήνος ακρίδων. Το κουνέλι προχωρούσε ισορροπώντας τις κορυφές των σκεπών. Αυτή η αίσθηση της μοναξιάς, ακριβώς τη στιγμή που είχε ανακαλύψει την ανάγκη της συντροφιάς του ανθρώπου, του φαινόταν ακόμα πιο απειλητική, αβάσταχτη. Στο μεταξύ ο υπότης Ουρλίκο, παλιός κυνηγός, είχε γεμίσει το όπλο του με σκάγια για λαγό και είχε πάει να στήσει καρτέρι σε μια σκεπή πίσω από μια καμινάδα. Όταν είδε να ξεπροβάλλει μέσα από την ομίχλη η λευκή σκιά του κουνελιού, έριξε. Όμως ήταν τόση η ταραχή του στη σκέψη των δεινών που κόμιζε το ζώο, ώστε το σύννεφο από τα σκάγια του έσκασε λίγο παραπέρα πάνω στα κεραμίδια. Το κουνέλι ένιωσε τα σκάγια να χοροπηδούν γύρω του και ένα τους να του τρυπάει το αυτί. Κατάλαβε. Ήταν η κήρυξη του πολέμου. Όλες οι σχέσεις με τους ανθρώπους είχαν πια διακοπεί. Και καταφρονώντας τους, σε απάντηση της τάσης τους που θεωρούσε τυφλή αχαριστία, αποφάσισε να ξεμπερδεύει με τη ζωή του. Μια στέγη από λαμαρίνα κατέβαινε λοξά και κατέληγε στο κενό, στο θαμπό τίποτα της ομίχλης. Το κουνέλι στάθηκε πάνω της με τα τέσσερα του πόδια στην αρχή επιφυλακτικά και έπειτα αφέθηκε να γλιστρήσει. Και γλιστρώντας, με το κακό μέσα του και ολόγυρά του πήγαινε προς το θάνατο. Για μια στιγμή το περβάζι της μαρκίζας το συγκράτησε. Έπειτα γκρεμίστηκε στο κενό. Και κατέληξε στα γαντοφορεμένα χέρια ενός πυροσβέστη που είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή μιας φορητής σκάλας. Αφού και αυτή η έσχατη κίνηση ζωικής αξιοπρέπειας ματαιώθηκε, το κουνέλι μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο που ξεκίνησε με μεγάλη ταχύτητα για το νοσοκομείο. Στο ίδιο ασθενοφόρο ήταν και ο Μαρκοβάλντο, η γυναίκα του και τα παιδιά του, που θα έμπαιναν σε καραντίνα μετά από μια σειρά δοκιμαστικών εμβολιασμών. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε μια ιστορία από το έργο του Ίταλο Καλβίνο «Μαρκοβάλντο ή οι εποχές στην πόλη» με τίτλο «Το δηλητηριώδες κουνέλι». Ακούστηκε μουσική από ταινίες του Βοβού Κινηματογράφου.